Dette gælder for alle mennesker, der som frø er plantet i den fysiske form for at vokse opad mod lyset, indtil de til sidst bliver til fuldkomne sønner og døtre, det fuldkomne idealbillede, som Gud ved skabelsens begyndelse har tænkt. Det højere selv. Forestil jer der menneskesjælen, ikke som I kender mennesket fra det daglige liv, men som noget langt større, der har sit hjem i de himmelske verdener og repræsenterer mange forskellige erfaringer, opsamlet i tilbagelagte inkarnationer. Det personlige jordiske menneske udtrykker kun en lille del af det højere selv, der lever i en højere bevidsthed, samtidig med at det personlige menneske befinder sig på et lavere livstrin, som dog er i berøring med det højere er og kan trække på det, hvis det vil. I fortidens mysterieskoler blev denne idé sommetider præsenteret for aspiranten gennem frimureriets symboler. Man forestillede sig sjælen, ånden, som et tempel i den himmelske verden. Hver inkarnation opfattedes som en rå kamphesten, der ved hjælp af jordlivets erfaringer fik sine skarpe kanter tilslippet således, at den efter tilslibningen kunne anvendes i templets konstruktion. I bygningen af templet kan der ikke bruges sjusket arbejde, der må være nøjagtighed, præcision. En sten, der ikke er rigtigt tilpasset, kan få hele bygningsværket til at skride. Det er en nødvendighed, at mennesket arbejder med sig selv, dette selv, der er de gamle frimurer betegnedes som en rå kamphesten. Mennesket må arbejde med hammer og mejsel på sin egen naturs rå kamphesten og forme den til en perfekt sten, så den kan passe ind i det tempel, som Gud rejser fra jorden til himlen. Når først mennesket forstår nødvendigheden af at arbejde med sig selv i den almindelige hverdag, og at ikke en dag må gå, uden at det opnår en afgjort forbedring på et eller andet punkt i sit eget væsen, vil det efterhånden lære at kontrollere og beherske sine tanker og følelser. Noget dertil ejer mennesket en sjæl i den himmelske verden, som er forenet med ånden, selve den guddommelige gnist, der styrer livets forløb. Tilskyndelser, der ansporer mennesket til at yde det højeste, sommetider imod det lavere selvs ønske, kommer fra Gud i mennesket, og det er denne guddommelige gnist, der styrer sjælens liv og fører den gennem mange jordiske erfaringer. Hver gang en del af sjælen stiger ned for at inkarnere, opsuger den visse erfaringer, der er nødvendige for væksten og udviklingen af den større sjæl i himlen. I overensstemmelse med jeres vækst og udvikling bidrager I til dette højere selv. Vi vil gerne udvide jeres opfattelse af reinkarnationen, så I afviser den tanke, at mennesket svinger frem og tilbage mellem to verdener. Vi vil gerne bibringe jer en højere tanke om den vedvarende vækst af guddommelig bevidsthed, der finder sted i den højere sjæl, som tilhører jer. Sommetider, når I er overvældet af vanskeligheder eller direkte sorg, modtager I måske et glimt af kraft og lys fra dette højere selv og fuldfører eller tåler noget, som I tidligere ikke havde anset for muligt. Det kan også forekomme, at andre, som I kender, modtager lignende glimt, hvis indflydelse krysteren ranker sig og forvandles til helt, eller den selviske bliver uselvisk. Mennesker har i almindelighed ingen forestilling om den kraft og styrke, der tilflyder et menneske, når først det har etableret og fastholdt kontakten med det højere jeg, som er menneskets sande natur. Begå aldrig den fejltagelse at dømme et andet menneske. Se aldrig på en anden sjæl med den tanke, at der er en stakkels fyr, der er uudviklet. I kan ikke vide, om det er rigtigt, hvad I tænker. Det kan godt være, at den der tilsyneladende indtager en ubetydelig plads i de jordiske forhold, er en sjæl med renhed og stor skønhed i den himmelske verden. Det kan I ikke bedømme. Hvorfor kan vi ikke huske fortiden? I vil måske spørge om, hvilket bevis vi kan give jer på reinkarnationsteorien. Vort svar er, at åndelige ting kun kan bevises af åndelig vej. Kun få kan give et bevis på reinkarnation, og der foreligger enkelte beviskraftige tilfælde, men beviset vil I få gennem jeres egen intuition, som et resultat af jeres egne oplevelser. Den eneste måde, hvorpå et menneske kan opnå kendskab til de guddommelige hemmeligheder, er ved at betræde den sti, der hedder kærlighedens og uselviskhedens sti. Den forstandigmæssige tanke, der har sin plads i udviklingen, kan aldrig af sig selv afdække sandheden. Tankevirksomheden må nødvendigvis først udvikles, før forståelsen kan dæmre. Mennesket søger at finde sandheden gennem megen læsning, men sandhedens hjerte ligger gemt i ånden, og I kan hver især kun finde sandheden for jer selv. Ingen anden kan give jer den. I jeres søgen efter en klar forståelse af reinkarnationen er det nødvendigt, at I lærer det indre at erkende. Når I står ansigt til ansigt med det indre selv, vil I aldrig mere råbe på bevis. Åndens udviklingsvej vil ligge klart for jer. Mennesket undrer sig måske over, at det ikke kan huske fortiden. Men kan I tilbagekalde den tid, da I var 2, 3 eller 4 år? Hvorledes kan I da gøre jer håb om at tilbagekalde inkarnationer for 100 eller 1000 år siden? Hukommelsen har ikke sit sæde i den fysiske hjerne. Den findes heller ikke i det astrale legeme eller i tankelægemet, som dog er en del af de legemer, I er iklædt. Men hvis I kan fungere i det højere legeme, kausallegemet, som jeg vil kalde for templet, vil jeres udsyn være åbnet, og da vil I kunne erindre, se da vil I kontakte det himmelske tankehav, der er opbevaringsstedet for hele fortiden. Hvor lang tid forløber mellem hver inkarnation? Der er ikke nogen fast regel. Vi kan ikke hævde, at mennesket inkarnerer for hver 200, 300 eller 500 år. Det ville være forkert. Hvis vi fortæller, at mennesket går ud af et legeme for øjeblikkeligt at gå ind i et andet fysisk legeme, ville vi igen sige noget forkert. Hvis vi hævder, at der forløber tusinder af år mellem hver inkarnation, ville det heller ikke være den fulde sandhed. Alt dette beror helt på det enkelte individ. Dog er det muligt for en sjæl at reinkarnere hurtigt, når det tjener et specielt formål. Vi er blevet spurgt om, på hvilket tidspunkt sjælen tilknyttes legemet, om det sker før fødslen eller ved fødslen. Herpå vil vi svare, at sjælen gradvist smelter sammen med legemet, og først i en alder af 21 år er den i almindelighed helt og fuldt tilsluttet. Dog er dette heller ikke en absolut fast regel. Sjælens kontakt med den vordende moder finder sted før undfangelsen. Vi er også blevet spurgt, om det er muligt for en sjæl at gå tilbage til en eller anden inkarnation. Hertil kan svares, at hvis man savner noget smukt på vejen, er det tilrådeligt at gå tilbage for at finde det. Vil kalde dette at gå tilbage? Husk altid på, at det er umuligt for en sjæl at dømme en anden. At fælledom er det samme som at dømme sig selv. Vi er også blevet spurgt, om man reinkarnerer i den samme familie, og hvis man gør det, om man så altid har de samme forældre eller de samme børn. Nej, men medlemmer af den samme familie har en tendens til at tiltrække hinanden. Tilhørsforholdet kan sommetider være forholdet broder, søster, fader, søn eller mand, hustru. Ved karma er man bundet både til familie og venner, og man betræder den evolutionære vej sammen i familier eller grupper. I overensstemmelse med jeres karma vil I finde kærlighed og lykke venten på jer, eller måske i fjendskaber og disharmoni, som det vil være jeres opgave at ændre til kærlighed. Ved sin inkarnation er mennesket bundet til at indvirke på den del af verden, hvor det lever. Sådan er loven. Mennesket er anbragt der, hvor det har størst chance for at bidrage til det fysiske livs forbedring. Mennesket både giver og modtager næring gennem det jordiske liv. Vi har intet ønske om at tvinge den modstræbende til at tro på sandheden om reinkarnationen, men ikke des mindre er den, ligesom liv og død, en lov. Hvorvidt et menneske tror det eller ej, gør ingen forskel. Der ligger lidt mærkeligt i dette, at nogle mennesker mener, at når de erklærer de ikke tror på et fortsat liv, på reinkarnation, samt på loven om årsag og virkning, så afskaffer de disse ting. Vi vil dog understrege, at mennesket har en fri vilje. Det bliver aldrig tvunget bort fra himlen og kastet tilbage til jorden, hvad enten det vil det eller ej. Så længe en sjæl erklærer, at den ikke ønsker at vende tilbage, bliver der svaret, at den blot skal hvile en stund endnu, og at intet haster. Det er helt igennem et spørgsmål om den individuelle sjæls udvikling, og når sjælen har nået til forståelse, vil dens eneste længsel være at vende tilbage og iføre sig et jordisk legeme, og den vil endda spørge om, hvornår den kan komme afsted. Vi har allerede antydet, at mennesket måske kan være tilbøjelig til at tænke, at sjælen lige så godt kan lære sine lektier og arbejde på sin egen frelse på astralplanet, at det på dette plan vil blive stillet over for nøjagtigt de samme forhold som på jorden. Men stoffet på det astrale plan er meget forskelligt fra det jordiske. På det astrale plan er det meget lettere at forme stoffet, for der er det langt mere påvirkeligt af tanken. I det mørke, tætte fysiske stof bliver sjælen stillet over for en streng lektie, som den må tilegne sig og lære og mestre, og som kun kan læres under jordiske forhold. Hele formålet med skabelsen er åndelig udvikling. Sjælen må beherske det tætte stof. Den har i sig et guddommeligt liv, og Gud arbejder med stoffet gennem sin skabergerning. Den indre guddomsspire vokser og udvikles, indtil værket er fuldbragt, hvilket vil sige, at mennesket opnår fuldkomment herredømme over sine livsforhold. Det er lettere og meget mere behageligt at forestille sig, at sjælen frigør sig fra kødets trældom og overflyttes til en anden verden for under lettere og rarere forhold at arbejde på sin frelse. Men sådan arbejder systemet bare ikke. I den forbindelse vil vi gerne fremhæve, at den glæde, der fylder en sjæl, som har opnået herredømme over kødet, er uforlignelig. Kunne vi blot bibringe mennesken noget af den intense glæde over fuldbyrdelse, som vi har opnået gennem fysiske erfaringer, ville de fuldt ud forstå og nyde de gunstige muligheder, der gives sjælen ved at vende tilbage til jorden. Mange af jer er vendt tilbage til jorden for at hjælpe menneskeheden, ikke nødvendigvis med at gå i kirke eller udføre gode gerninger, men fordi selve jeres tilstedeværelse i livet kan være en glæde og opmuntring for dem, der er omkring jer, for den familie, I blev født ind i, for den familie, hvor I måske senere bliver fader eller moder, og ligeledes for mange venner. I kan tjene bedst, ikke ved at sprede energi og kræfter, men ved at være Guds søn eller datter og give varme og lys samt hjælpe enhver blomst til at blomstre bedst muligt i det særlige bed i haven, hvor den er plantet. Karma, skæbne dannelse på grund af egne handlinger. Gennem tiderne har oplyste religionsforskere erkendt karma som en af de love, der styrer menneskets liv på jorden. Alt liv er lovbundet, og hvis vi først en gang for alle kan erkende dybt i vort sind, at alt det lovbundne ikke er til at komme udenom, vil det hjælpe os til at acceptere de lektier, vi bliver stillet over for. Ikke desto mindre vil vi gerne korrigere den opfattelse, der præsenterer karma som en straf, der påføres mennesket for dets ugerninger. Mennesket får fortalt, at Gud er kærlighed, og dog er det tvunget til at se dem, det elsker, lide, ligesom det selv må lide. Mennesket kan til tider føle sig krænket, harmfuld og bitter, når det ser en elsket slægtning eller ven lide under smerte, som det ikke kan gøre noget for at lindre. Eller det ser en af sine kære dø tilsyneladende på et tidspunkt, hvor livet tegnede sig så lovende. Det er naturligt, at man i sådanne tilfælde kan betvivle Guds kærlighed. Ser man ud over verden, der er sønderrevet af blodets udgydelser og lidelser, kan et råb af medlidenhed fra hjertet lyde. Hvor er Gud? Hvorfor tillader Gud disse konflikter og lidelser? Elskede børn, vær stille med os og tænk. I hvert eneste øjeblik afdækker Guds skønhed og kærlighed for menneskets hjerte. Der er ikke en af jer, som ikke lejlighedsvis har oplevet en følelse af henrykkelse og taknemmelighed, som ord ikke kan beskrive. Disse sjælens dybe rørelser kan indfinde sig i en eller anden ferietid, som glæder jer overordentligt, eller måske når en sky af sorg letter. Det kan også indtræffe ved en forsoning, eller måske ved at den elskede kommer ind i jeres liv. Her vil vi gerne betone, at denne jordiske kærlighed virkelig er Guds svar på en indre længsel og higen efter et ideal, efter samhørighed, efter skønhed, efter Gud. Det er en søgen efter Gud, der tilskynder mennesket til at søge en mage, denne higen mod Gud, der ligger bag alt i naturen. Således kommer Gud og taler i menneskets hjerte, men det erkender ikke stemmen som kommende fra Gud og tillægger naturen den. Ikke des mindre er enhver skønhed, enhver følelse af glæde og lykke i sandhed en manifestation af Gud gennem fysiske organismer. Vi kender alle den glæde, der ligger i fællesskabet med en ven, der er i harmoni med os. Den glæde vi føler, kommer fra det han eller hun giver udtryk for, og gennem vores egne hjerter fra noget der ligger hinsides menneskelig tænkning. Den blotte tanke vil aldrig afsløre Gud for mennesket. Gud findes først, når man er nået til et vist punkt på erfaringens vej. Gud taler til mennesket gennem dets hjerte, og når det sker, vil mennesket besked og sætter aldrig mere spørgsmålstegn ved Guds kærlighed. Således når vi til sidst til den ophøjede kendsgerning, at Gud er kærlighed, og at hver eneste ting, der manifesterer sig på jorden, er en følge af guddommelig kærlighed. Den guddommelige moder. Lad os stanse lidt igen for at overveje vort eget idealbillede af Gud. Fordomme forhindrer det moderne menneske i at acceptere aspektet af Gud som moder. Dog har tilbedelse af det guddommelige moderskab eksisteret fra tidernes begyndelse. Alle mennesker har elsket en moder. En mands kærlighed til sin kone og moderens kærlighed til sine børn er som en indre stemme, der tilskynder mennesket til i moderen at se et udtryk for guddommelighed. Vi anbefaler enhver til at lade tiden at meditere på den guddommelige moder og bøje sig for idealet om den fuldkomne moderkærlighed. Ret jeres tanker imod moderaspektet af Gud, udtrykket for alt, hvad der rummer medfølelse, varme, venlighed, kærlighed og forståelse, i det man erindrer sig, at den vise moder ved hvad der er godt for barnet og svigter aldrig sine pligter. Hun vil irettesætte, hvis det er nødvendigt, men altid med dyb kærlighed. Hvad har alt dette at gøre med udarbejdelsen af karma? Alt, mine brødre, for vi vil afdække karma, eller loven om årsag og virkning, som en lov skabt af guddommelig kærlighed, ikke for at straffe mennesket, men for at lære det sandheden. For et barn er selv ordet lektie ofte frastødende, så vi siger i stedet, at karma præsenterer en gunstig lejlighed for os til at lære Gud at kende. Alle jeres erfaringer vil i den sidste ende munde ud i en ting, en guddommelig glæde. Vi ser da, at Gud er både moder og fader for mennesket, guddommelig visdom, guddommelig kærlighed, såvel som guddommelig kraft, altid arbejdende bag ved enhver form, enhver manifestation af liv med det ene formål, at Guds børn, gnister af den guddommelige kærlighed, åndet frem fra Guds hjerte, må lære at udtrykke den lykke, som Gud kender, og som Gud har anbragt som et frø inde i enhver sjæl. Karmas formål. I begyndelsen er mennesket som et barn, en baby, uden kendskab til guddommelige love, savnende enhver erfaring. Et lille barn må lære at sidde, at spise selv, stå op, gå og lege, for derefter gennem tankemæssig udvikling og fysiske erfaringer at optage visse kendsgerninger om livet i sig. Gennem denne proces vokser man efterhånden til modenhedsalderen. Mennesket sådan gennemløber en lignende proces, begyndende med fødslen fra sin fader modergud, fortsættende igennem vækst mod åndelige højder, der kulminerer i den store tilbagevenden, genforeningen med dette, at blive et med Gud. Uden at sjælen oplever lidelsen fysisk, mentalt eller åndeligt, ville der aldrig følge nogen udvidelse af bevidstheden, ingen vækst fra det ubevidste til det selvbevidste og derfra videre mod Kristusbevidstheden. Før en sjæl selv har oplevet lidelsen, forbliver den uvidende om lidelsen hos sin broder og vil være ude af stand til at forbinde sårene eller yde lægehjælp. Smerte medfører oplysning, medfølelse og forståelse. Mennesket lærer gennem smerte og lidelse, såvel som gennem lykke og glæde. I begyndelsen, hvor barnet er uskyldigt og uvidende, er der dog nedlagt i dets indre to aspekter, som man kalder godt og ondt. I sit liv vil det udtrykke begge dele og vil derved oparbejde både en plus og en minus side i den himmelske regnskabsbog. Hvis denne sandhed en gang for alle var uigendriveligt slået fast, hvis et hvert menneske klart kunne se for sig selv, at som man så, sådan vil man viselig komme til at høste, da ville mennesker tøve lidt, før de ødelægger noget, som kunne betyde virkeliggørelse af skønhed og harmoni i livsforholdene. Ikke et eneste menneske ville da frivilligt dræbe sin bruder. Historien om Kain og Abel demonstrerer dette, for da Kain, ondskabens aspekt, dræbte Abel og blev kastet ud, råbte han i sin vonde, at denne sorg var større, end han kunne bære. Men erkender du, at den dog ved et udbrud af voldsomt temperament begår du mord, tankeløse, hissige, grusomme ord myrder alle noget godt og smukt. Hvis du rigtig eftertænker dette, vil du indse, hvor langt bedre det er at følge selvdisciplinens vej og altid stræbe efter at gøre alt for Guds åsyn, frem for at tillade ødelæggende kræfter at undertrykke det bedre selv. Den indre guddomsbier bygger til stadighed, skaber uafladeligt noget godt, men hvis Kain ødelægger det, indskrives der en post på gældssiden i regnskabsbogen. Vi kan ikke ændre en karma fra tidligere liv, men vi kan kontrollere det vi gør, og som bærer fremtiden i sig. Derfor, mine brødre og søstre, tag imod den visdom, der ligger i at disciplinere jer selv til at være helt i overensstemmelse med Guds lov. Det hele kan sammenfattes ganske enkelt. Kontroller jer selv, jeres tanker, tale og handlinger. Vær kærlig og god. Have medfølelse med andre. Påfør aldrig bevidst smerte til nogen levende skabning. De, som på sig selv har lært, hvor meget tankeløshed, hensynsløshed eller selviskhed kan såre andre, vil ikke fremover være ubetænksomme. Visdommens mestre påfører aldrig smerte. De er alle kærlige og medfølende, men erkender også retfærdighedens lover ved, at et hvert liv om nødvendigt må bringes i balance og blive rettet mod det guddommelige lys, alt livs kilde. Enhver handling skaber karma, virkning, som ikke nødvendigvis behøver vente til en eller anden fjern fremtid. Resultatet bliver I ofte stillet over for inden for få timer eller dage efter, at I har pådraget jer en gæld. Tro ikke, at I på ubegrænset tid kan udskyde betalingen, hvis I har pådraget jer en dårlig karma. I kender hverken dagen eller timen, da høstens time er inde. Her følger et simpelt eksempel på årsag og virkning. Hvis du færdes på en stærkt trafikeret gade og ikke ser dig ordentligt for, kan du blive indblandet i et uheld og blive såret. Måske vil du tænke, at det var en karma. Ja, det var en karma, men den virkede øjeblikkelig. Det var ikke en karma fra fortiden. Karma, virkning, lærer os at være omhyggelige og forsigtige med hensyn til, hvordan vi bruger vort liv. Her i ligger hele karmas formål klart. Ved at føle smerte opnår vi erfaring og visdom. Lad os forestille os, at en tyv bryder ind i dit hus og plyndrer det. Du vil resigneret og sige, at det måske var en karma. Men hovedsagen er, om denne karma har lært dig noget. Hvis ikke, vil den vende tilbage i dette liv, måske først flere inkarnationer senere. Det afgørende er, at din sjæl skal føle, hvordan det er at blive udplyndret, fordi du engang påførte en anden sjæl denne lidelse. Karma kommer således til os for at lære os en lektie. Og har vi tilegnet os denne, hjælper den os også til at forstå og hjælpe vores brudere til at lære sin lektie. Nogle mennesker spørger angående karma, hvis jeg ved at påføre en anden smerte hjælper ham til at lære en lektie, har jeg så egentlig gjort noget forkert ved det? Nu vel, loven lyder, gør mod andre, hvad du ønsker, de skal gøre mod dig. Ved at såre din broder skaber du en ny karma, der vil falde tilbage på dig senere, for du vil komme til at opleve den samme smerte, som du påførte din bruder. Loven arbejder begge veje med det ene formål at åbne sjælen for en virkeliggørelse af det fuldkomne liv, levet i Gud. Karmas forvandling. Vi er blevet spurgt, om karma kan ændres eller omformes ved anger. At erkende sin fejltagelse er det halve af kampen, men tilbage bliver den, der blev syndet imod. At yde en tjeneste eller godtgørelse imod den, der blev krænket, vil være en naturlig følge. Hvis du har såret en eller anden, er du ked af det. Du er fuld af medlidenhed og tænker, åh, min broder, jeg beklager det meget, lad mig forbinde dit sår. Fra sådan et udtryk af medfølelse udstråler der fred, godhed og guddommeligt lys, der varmer og trøster. Det spørgsmål kunne så opstå, hvis legemlig lidelse og sygdom finder sted som følge af en karma, er det så rigtigt at prøve på at hjælpe den lidende til at overvinde sådan en karma ved at give åndelig healing? Historien om den gode samaritaner illustrerer netop dette punkt. Han gør altid sit bedste for at hjælpe eller læge. Hvilken rolle tilkommer der patienten i forbindelse med sådan en healing? Patienten får tilbudt en stor gunstig lejlighed, som har sin rod i hans gode karma, til at overvinde hjemsøgelsen af legeme og sjæl. Hvis den pågældende er vis, vil han gøre brug af den gunstige mulighed og i øvrigt bestræbe sig på at lære den lektie, som er tilbudt. Ved at hige imod Gud, imod Kristus, bliver mennesket løftet op over sin karma, og den dårlige karma bliver således arbejdet ud eller forvandlet og omdannet. Den indre Kristus kan løfte alle mennesker til Gud. Da du var barn, blev det sikkert lært dig, at vejen til frelse var at elske Jesus, og at Jesus ville frelse dig. Du fik at vide, at Jesus gav sig selv for at frelse verden, at Jesus Kristus, Guds søn, kom ned på denne klode for at frelse menneskers sjæle. Hvorledes frelser Jesus menneskers sjæle? Ved at fylde mennesket med kærlighed og med kraften til at elske. Det er Kristus kærligheden, Kristus selv i menneskers hjerter, der er menneskehedens frelser. Denne kærlighed symboliseres ved rosen. Dog skabes dårlig karma ikke bare ved mangel på kærlighed, men også ved mangel på visdom, ved uvidenhed. Indtil en sjæl oplever det i sig selv, kan den ikke vide, forstå eller påskynde, hvad kærlighed indebærer. Det er igennem oplevelse og erfaring, at sjælen erhverver sig kærlighed og visdom. Den hvide rose står for den rene og uskyldige ånd, og den røde rose symboliserer menneskets sjæl, efter at den har været igennem de menneskelige erfaringers dybde og derved tilegnet sig kærlighedens fylde. Når vi kommer til spørgsmålet om uvidenhed, kommer vi ud på dybt vand. Mennesket er ikke så uvidende, at det ikke ved, at selviskhed og begær er forkert. Dog fremturer det i disse ting, og ved at gøre dette, bringer det lidelse over sig selv. Der er en forskel mellem uskyldig uvidenhed og forsætlig uvidenhed, som har sin rod i fornægtelse af den indre stemme. Bag den katolske praksis med syndsbekendelse og syndsforladelse lå engang en idé om at rense sjælen for uvidenhed og mørke og hjælpe den til at løfte sig og søge genforening med Gud. I tilfælde af pludselig omvendelse bevirker den guddommelige indstrømning i sjælen, at der skabes en forvandling, en længsel efter at tjene, efter at give. Det er blevet sagt, at Jesus tog hele verdens synd og karma på sig, at ved sit opoffrende liv og ved sin død hjalp han hele menneskeheden med at bære dens karma. På en måde tager den omvendte og forvandlede sjæl ligeledes de lavere stående brødres karma på sig, men i lavere grad. Det kan ske, at en inkarnerende sjæl fødes ind i en familie, hvor der er en tendens til visse fysiske svagheder, men den har netop der visse arbejder at udføre. Visse gunstige muligheder venter på sjælen der. En sådan sjæl vil måske, eller måske ikke, alt efter sin styrke, falde som offer for nævnte svaghed. Den behøver ikke bukke under. Den kan gøre sig selv så stærk, at den ikke behøver at underkaste sig den specielle vej for at lære sin lektie. Vi vil ikke gerne acceptere arvelighed som en på forhånd bestemt afgørelse, fordi enhver sjæl har i sig selv indbygget en magt til i nogen grad at bestemme de virkemidler, hvorved en karma skal udlignes. Et barn kan løse sin egen opgave på mere end en måde, og dette er, hvor faktoren menneskets frie vilje kommer ind i billedet og har medbestemmelse over livsplanen. Vi er blevet spurgt, om en karma kan bringes til at forløbe hurtigere. Ja, i høj grad. I særdeleshed når sjælen vågner til åndelig bevidsthed, da skænkes der denne en vision af Gud i højere eller lavere grad, og der kan det lyde fra mennesket, jeg ønsker at nå Gud, og jeg ønsker at gøre det hurtigt. Så kommer svaret, udmærket, min søn eller datter, men først er der meget, du må have renset væk. Når så tiden kommer for ny inkarnation, bliver karmaen fremskyndet. En inkarnation på dette grundlag kan forekomme andre bedrøvelig og smertefuld i nogen grad, men de der har haft en vision, bryder sig ikke om det. De accepterer deres skæbne, i det de ved, at gennem den vil de nå deres mål. Derfor kan vi ikke dømme, vi tør ikke dømme et andet menneskes liv. Hvad der efter vores standard synes at være et nemt liv, kan for det pågældende menneske være et hårdt og brydsomt liv, og hvad der for andre fremtræder som et strengt liv, kan at den der oplever det, leves med en indvendig sødme og ro, som vender alle begivenheder til noget glædeligt. Dette bringer os lige ind i kernepunktet i vores åndelige undervisning. Mennesket bliver ofte korsfæstet i det fysiske liv, men som et resultat af denne korsfæstelse fremstår i menneskets indre en duftende rose. Denne rose står for hjertets kærlighed, for det korsfæstede Kristus hjerte, for det herlige og vidunderlige selvopofrende kærlighed, som giver sig selv for hele menneskeheden. Mennesket betragter med rædsel de lidelser, der findes verden over, men man kan ikke skue ud over det nærværende. Ville I fratage menneskeheden rosens sødme og fuldkommenhed? Hvis Gud nægtede menneskene muligheden for at lide, ville han samtidig borttage fra dem de resultater, der bliver en følge af lidelsen, det som I alle kæmper for, det som I alle lever for, det som I alle blev skabt for, den ubeskrivelige glæde, der ligger i opnåelsen af Kristus bevidsthed. Det er umuligt at adskille rosen fra korset. På de begyndende stadier af evolutionen blomstrer rosen gradvist på korset, og på de mere fremskredne stadier bliver korset opsuget af rosen, og bevidstheden af Kristus i mennesket og mennesket i Kristus er fuldbragt. Derfor råder vi til besindighed, spar ikke på sympati og kærlighed, men tillad ikke jeres følelser at blive anbragt. Alt mens I viser sympati og kærlighed over for dem, der er sorgbetynget. Så husk, at lidelse er en vej til indre oplysning, til fødslen af Kristus bevidsthed i mennesket. Lidelsen vil en dag være forbi, være glemt, men ikke den kvalitet af bevidsthed, der bliver født i det indre som et resultat af lidelsen. Der er spurgt, om det er muligt at opnå samme bevidsthedsgrad ved hjælp af kærlighed og lykke. Ja, højst sandsyn venstre kantet parentes 1. Gud gav mennesket en fri vilje, og mennesket vælger selv sin vej. Vælger mennesket lidelsens vej, er Gud så vis og kærlig, at han kommer mennesket til hjælp, velsigner det og fører det gennem lidelsen til den himmelske glæde. Fred, mine brødre, Lad freden sænke sig i jeres hjerter og vid, at Gud er god. Åndelig healing. Et af de vigtigste aspekter af åndelig udfoldelse er det, der angår healing.